De juste nderuar në kuadrin e vitit jubilar të Shën Palit Apostull, Kisha Katolike e Kosovës ka organizuar një simpozium shkencor që do të mbahet në këtë të mërkurë me 10 qershor në Biblioteken Universitare të Prishtinës në bashkëpunim me Parlamentin e Kosovës. Me hodhësisht mbi programin e simpoziumit shkencor kushtuar Apostullit e Popujve e Ungjillësuesit e Popullit Shqiptar Shën Palit, flasi me famullitarin e kishës katedrale të Prizrenit Don Lush Gjergjin. Sot ju propozojmë pjesën e parë të intervistës me Don Lushin mbi dëmthënien e këtij simpoziumi dhe programin. Don Lush, çfarë mund të na thoni?
Ne bashkë me mbar botën kemi kremtuar jubileun e madh 2000 vjetorin e lindjes së Shën Palit Apostull, ndërsa kjo është një ndër aktivitetet e rëndësishme i cili do të jetë një simpozium shkencor Shën Pali Apostulli i popujve dhe Ungjillësuesi i ynë. Në këtë simpozium, i cili bëhet në Bibliotekën Universitare dhe Popullore në Prishtinë, si sa të dhe ju, me 10 qershor 2009 prej orës 11, ky jubile organizohet nga ona Kishës Katolike dhe mbahet në përkujdesjen e Parlamentit të Kosovës të kryetarit të saj Dr. Jakub Krasniqit, si dhe të Universitetit Mbretëror Iliria. Ky program i ka 3 pjesë. Pjesa e parë do të jetë përshëndetja nga ona moderatorit Don Albert Demajt. Pastaj do të jetë pjesa e fjalës së rastit të Dr. Jakub Krasniqit, kryetari i kuvendit apo i parlamentit të Kosovës, fjala e rastit të imzot Don Gjergjit, i peshqvit të Kosovës, fjala e rastit të imzot Carlo Gidelit, përfaqësuesi i konferencës i peshqvore të Italisë, fjala e rastit të imzot Lucian Augustinit, sekretari i përgjithshëm i konferencës i peshqvore të Shqipërisë, fjala e rastit të Dr. Mejajt Reçit, prezidenti i Universitetit Mbretëror Iliria dhe himni i dashurisë Korintianëve 13:1-13, leximi meditativ i përcjellur me muzikë klasike. Kjo do të ishte pjesa e parë dhe pjesa kremtore. Pastaj pjesa e dytë është pjesë pune. Kumtesa e parë do të jetë e Dr. Domshan Zefit, rrethanat religjioze, shoqërore, kulturore dhe filozofike në kohën e Shën Palit. Pastaj do të jetë kumtesa e profesor Dr. Zef Mirditës, fillet e krishterimit në Ballkan me shqyrtim të veçantë ndër shqiptar, vijon Dr. Profesor Jahja Drançolli Shën Pali në kontekstin historik dhe arkeologjik dhe Aleksandër Meksi Shën Pali dhe fillimet e krishterimit në Trojet e sotme shqiptare. Me këtë përfundon pjesa e dytë, kurse pjesa e tretë e simpoziumit do të jetë një pjesë e cila ka karakter biblik dhe shpirtëror. Kumtesa e imzot Carlo Gidelit, arxhipeshk, pedagogjia e Shën Palit, apo mendozhia e ti e ungjillëzimit dhe thelimit të kishave, do tjetë kumtesa e ime himni i dashuris, kristologjia e Shën Palit, dhe në fund do të bajmë një paraqitje të botimeve shqipe kushtuar jetës dhe veprës e Shën Palit.
Don Lush Gjergji, si erdhi deri tek zgjedhja që figura e Shën Palit në jubileun e tij nga ana Kishës Katolike në Kosovë të mbahet në bibliotekën kombëtare? Është një zgjedhje e bukur, e qelluar, por edhe e guximshme në një shoqëri siç është ajo kosovare, në përgjithësi siç është ajo evropiane.
Ne me thënë të drejtën, si Kishë Katolike, e nuk kemi dashur që të jemi të vetmi që e kremtojmë për këtë arsye, dikun para afro një muajt, me shkelqësien e ti, imzot Don Gjergjin, kemi organizuar një takim të krye parlamentari Jakub Krasniqi dhe bashkëpunëtorët e ti, dhe i kemi informuar për këtë ngjarje, e cila është e rëndësishme dhe nuk i takon vetëm Kishës, sepse si dihet Shën Pali dëshmon lashtësinë tonë, autoktonien, traditën dhe kulturën tonë tashmë si popull jo vetëm me traditë dhe me kulturë, por edhe si popull me karakter biblik, prandaj edhe e kemi quajt ungjillëzuesi i ynë. Dhe ideja që pranuar dhe pëlqyer nga vetë krye parlamentari, a i këtë çështje e ka shtruar në kryesien e parlamentit ku janë të përfaqësuara gjitha partitë parlamentare që i kanë përfaqësuesit të tyre dhe nizari, gjithë kanë qenë të mendimit se nuk duhet vetëm Kisha Katolike ta kremtojmë këtë gjë, por kjo ka dimensione më të gjera dhe na takon të gjithë neve. Kështu erdhëm deri te ujdia dhe deri te pjesëmarrja edhe e parlamentit të Kosovës dhe në përkujdesin apo patronatin e tyre të mbahet. dhe emira e smirave kur dëgjuan tjerët atër filloj këti bashkangjitet, kështu edhe Universiteti Mbretëror Iliria e përmir nuk ka përjashtim të askujt, kështu që edhe ata do të jenë si bashk organizator. Dhe me ju thonë të vërtetën, ky jubile i madhë 2000 vjetori lindjes së Shënpalit është një ngjarje shpirtërore, kulturore, krishtere, gjithsesi, por i te i kalon dimensionet, sikurse vetë Shënpali që i te i kaloi dimensionet hebreje dhe u bën unë gjilëzusi, shpalësi dhe dëshmitari Jezu Krishtit në krejt botën e atëhershme, ashtu dhe bota shqiptare dëshiron ta njeh dhe të frymëzohet për jetë dhe veprim sot dhe këtu si pas shembulit dhe modelit të mrekulushëm të Shënpalit.
Falenderojmë Don Lush Gjergjin e nesër dhe gjusë të nderuar do transmitojmë pjesën e dytë e të fundit të intervistës me Don Lush Gjergjin mbi figurën madhore të Shënpalit Apostull.